Искам да отворите с мен писанието в Михей, да кажем Малахия. Михей 6 глава. 6 до 8 стих. Искам да говоря за ходенето ни с Бога тази сутрин. Той е ден, той вече обяд. Пред това обаче искам да се молим. Боже, ние ти благодарим този ден. За Твоето слово, което ти освобождаваш към нас и чрез което ти напроменеш, очиствайки вътрешността на нашето сърце, Господи, така че, Господи, да можеш да бъдем обиталище на Твоето присъствие. Господи, така че където и да ходим в този свят, ти да изявяваш Твоето присъствие чрез нас. Ние ти благодарим този ден, Господи, сякаш че ти като автор на Словото и нашият учител, ти ни даваш разбиране и откровение по Твоето Слово и променяш живота ни чрез Твоето Слово. Ние ти благодарим този ден и ти отдаваме цялата слава, Господи Боже, на Тебе, Татко, в името на Исус. Амин. Искам да говоря за ходенето ни с Бога. Ще прочета Михей 6 глава, 6 до 8 стих. И Михей, в смисъл хората, които бяха по времето на Михей, казаха така: с какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог, да дойда ли пред Него с изгаряния или с едногодишните отци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Слушайте сега, да дам ли първородния си за престъплението си? Интересен плодът на отробата си за греха на душата си. И Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Онова, което просто Бог иска от нас, е да ходим с Него. Пастор напоследък проповядва за нашето пребъдване в Бога, за нашия живот с Бога. И аз искам да продължа в тая насока да говорим за нашето ходене с Бога, за нашия живот с Бога. Защото думата ходиш или ходене в писанието е метафора за начин на живот. Тоест ние ходим с Бога, това е нашия начин на живот. Ходенето говори за едно взаимоотношение, общение с Бога. Обаче преди това искам да отворя една скоба, да направим едно въведение към нещата, защото вижте, Бог ни е предназначил, Бог ни е родил, Бог ни е намородил, Бог ни е създал да ходим в свръхестественото. И не можем да живеем без свръхестественото. Без свръхестественият живот просто християнство обезсмисля. Нека ви покажа нещо. Исус ни даде свръхестествено поръчение, като каза в Матей 10 глава на учениците оттам и на нас: идете и проповядвайте Божието царство, мъртви възкресявайте, прокажете, очиствайте бесове, изгонвайте болни, изцелявайте. Това поръчение няма как да бъде изпълнено с интелектуален капацитет и багаж. Няма начин как едно такова свръхестествено поръчение, което малко по-късно Исус каза в Марк 16:15 и каза: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар, и тия знамения ще продължават, повярвайте в Мое име, бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, някои спият нещо смъртоносно, то няма да ги повреди. Това поръчение на Исус към нас не може да бъде изпълнено със знание и с информация. То може да бъде изпълнено само със силата на Святия Дух. Ето защо Исус каза в Деяния 1:8, казва на учениците: ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен. С други думи, не може да бъде свидетел за Исус без силата на Святия Дух. Исус го каза много ясно. Казва: ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, за да бъдете свидетели. Сме ли сте още? Павел, когато говореше в Римляни 15 глава, казва, че той е проповядвал благовестието напълно чрез силата на знамения чудеса, чрез силата на Святия Дух. Когато апостолите се молеха в Деяния 4 глава, след като вече бяха кръстени със Святия Дух в Деяния 2 глава, след като в Деяния 3 глава бяха изцелили куция пред храма, в Деяния 4 глава те се молеха и казаха: Господи, дай ни да говорим Твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръка да става знамения чудеса. И като се помолиха така, място се разтресе, Святия Дух ги изпълни с нова сила. И в 33 стих на Деяния 4 глава се казва, че и апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Исус и бил така за голяма благодат почиваше върху тях. И в Деяния 5 глава, 12 нататък стиховете, Петър минаваше и самката му изцеляваше. Вижте, свръхестествената сила беше нещо, което църквата беше родена и нещо, което Бог очаква църквата да ходи, обаче понеже ние са задоволявани с нещата, които си имаме в нашото ежедневие, ние не търсиме Божията сила. При положение много ясно, че Псалм 105:4 Бог казва, търсете Господа, слушайте, търсете Неговата сила, търсете лицето Му. Всеки, който казва, ние не търсиме силата, търсиме Господа, не е чел писанията. Защото Библията много ясно казва: търсете Господа и Неговата сила. Исус каза много ясно: не може да го направите без силата на Святия Дух. Няма как да стане това нещо. Ние се нуждаеме от свръхестествената сила на Бога. И както апостолите бяха кръстени в Деяния 2 глава и ходяха в чудесата и знамените в Деяния 3 глава, но те продължаваха да се молят за силата на Бога в Деяния 4 глава. Това не е нещо, което имаш и заведнъж и завинаги. То постоянно се увеличава. Ето защо апостол Павел казва в 2 Коринтиян 3:18, че ние растем от слава от слава. Гледайки неговата слава, ние растем от слава в слава. Когато гледаме към него, няма начин да не растеш от слава в слава. Забелязваш ли, че от слава към слава, не от слава към безславие. От слава в слава, от сила в сила. Има едно постоянно нарастване на това нещо. Искам да ви покажа нещо. В Деяния 8 глава, защото силата на Бога трансформира абсолютно всичко. Не само нашия живот, трансформира градовете и регионите, в които живеем. Погледнете тяко на Филип. А в Деяния 8 глава, 5 до 8 стих, Филип отиде в Самария, проповядва Христос, вършеше чудеса и знамения и казва, голяма радост настана в този град, така защото маса хора се обръщаха и се спасяваха. Имаше свръхестествено проявление и това свръхестествено проявление трансформира целия град, нашите градове, нашата нация не може да бъде трансформирана със сладки приказки. Не напразно Павел каза в 1 Коринтиян 4:20, че Божието царство не се състои в думи, а в сила. Гръцката дума дунамис. Същото като в Деяния 8, ще приемете сила. Ние говорим за Божието царство и казвам, че той е прав да миде радост със Святи Дух, но ако отворите малко по-напред, а същия 17 стих на Рим 4 глава, се казва, че Божието царство не е ядене и пиене. Яденето и пиенето за евреите беше религиозен ритуал. Те ядяха и пиеха на Пасхата, те ядяха и пиеха на Петдесетница, те ядяха и пиеха по всеки празник. Яденето и пиенето за тях беше религиозен ритуал. Част от тяхната религия. И Павел каза, вижте, Божието царство не е просто ядене и пие, не е някакви ритуали, не е просто някакви думи. Божието царство е в неговата правда, в неговата мир, в неговата радост. И по-късно, 1 Коринтиян 4:20, Павел продължава и каза, Божието царство не се състои в думи, а в сила. Тоест, Божието царство е проявлението на неговата правда в нас, която освобождава неговия мир в нас, носейки радост от неговото присъствие и това освобождава силата на Бога чрез нас към хората в този свят. Защото този свят се нуждава от силата на Бога. Ти може да не се нуждаеш от силата на Бога, но нека да ти кажа нещо. Ако имаш приятели, които са на болно легло и отидеш при тях, с сладки приказки нищо не става. С сладки приказки нищо не става. Имам приятел, който е болен от рак и когато отидох при него, в Русе и се молехме за него, човекът беше в абсолютен шок тогава. Защото той имаше един рак на белия дроб, след това рак на тумор на мозъка. След това тумор му откриха в ребрата. И когато отидеш при един такъв човек, сладките ти приказки не помагат хора. Имаш нужда от силата на Бога. Само на Бога, че днеска той е жив и здрав. Тумора му в главата е капсулон, тумора му в белия дроб е капсулон, в ребрата се оказа, че като направиха последните изследвания, че няма нищо. Но искам да кажа, че когато отидем при хора болни от такива неща, когато просто медицината няма изход от нещата, нямаме нужда от силата на Бога, защото когато отидеш при такъв човек, твоите думи не помагат абсолютно нищо. Ето защо Павел казва, че Божието царство не се състои в думи, а в сила. В сила. Имаме нужда от Божията сила да се проявява в нашия живот. Моята майка, ще дам още на свидетелство. Моята майка преди 5-6 години беше диагностирана с рак на гърдата. Имаше топче, трябваше да влиза за операция. И баща ми се разболя през това време, той почина както и да е. И майка ми след това отива да си прави нови изследвания. Ми са молени през това време. Отива да си прави нови изследвания и докторката, която е изследвала, казва, то го няма. Топчето го няма. И майка само извикала слава на Бога, нали, в кабинета. И докторка вика, какво? Не може да повярва, нали? Но имаме нужда от силата на Бога в нашия живот и в нашето служение, защото, вижте, не знам защо, но просто Бог е определил ни да ходим на силата на Бога. Има канали, по които Божията сила тече към нас. Божията сила има само един източник и това е Бог Отец, Исус Христос и Святия. Всъщност Бога, Троицата на Бога. Той е източника на тая сила, но каналите, по които тая сила се освобождава към нас, е различни. Ако отворите в Йоанна 1 глава, стих 3, се казва, че в началото беше Словото и Словото беше от Бога и Словото бе Бог, и в 3 стих казва, че всичко чрез Словото стана и нищо не е станало на този свят без Словото на Бога. Еврей 11:3 казва, с вяра разбирам, че световете бяха създадени чрез Божието Слово. С други думи, Божието Слово има тая творческа сила. Божието Слово е канала, по който Божията творческа сила се освобождава към нас. Ако отворите Псалм 107 стих 20, писанието казва, че Бог изпраща Словото си и не изцелява. И аз искам да вляза в Словото и да разбера как това Слово влиза в моето тяло и ми носи изцеление. Помните ли в притча 4 глава, 20 до 23, каза: Сине мой, слушай думите ми, приеми Словото от сърцето ми, защото то е живот за тия, които го намират, и здраве за цялата им снага. Словото е живот за тия, които го намират, и здраве за цялата им снага. И все това той каза: повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си. Какво да пазиш на сърцето си? От него са изворите на живота, но не от твоето сърце. Ако отворите Псалм 119, стих 11 до 13, се казва: в сърцето си складира твоето слово, за да ти се грешал. Какво складира човека в сърцето си? Словото на Бога. Какво пазим ни и откъде са изворите на живота? От Словото на Бога. Аз пазя в моето сърце Словото на Бога, за да не бъде откраднато, защото Исус казва, че когато Сатана дойде, когато сияче посее семето, Сатана идва и открадва посяното семе, така че няма плод. И аз пазя в сърцето си Словото, защото от Словото, което е в сърцето ми, се изворите на живота, защото Исус казва, че от това, което препълва сърцето, говорят устата. И когато аз съм пълен със Словото на Бога в сърцето си и устата ми говорят Словото на Бога, устата ми ще говорят живот, защото Словото е живот. Така че Словото е един от каналите на Божията сила, която тече към нас и чрез нас към хората в този свят. Ето защо Исус казваше дума и хората биваха изцеляни. Римски стотник каза: кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Исус му каза: иди си, както си повярвал, така нека ти бъде. Но друг канал за Божията свръхестествена сила, това е молитвата. Спомните си, когато Соломон освещаваше храма, 2 Тописи 7 глава, когато той се молеше и славата на Бога изпълни храма до такава степен, че свещенци не можеха да влязат да слушат в храма. Молитвата е той канал, който създава атмосфера за Божието свръхестествено действие на земята. Писанието казва в Лука 3 глава 21 до 23 стих, че когато Исус беше на реката Йордан, се молеше и когато той се молеше, небето се отвори, Святи Дух слезе, той чу гласа на Бог Отец, получи послание за това кой е той като личност. Ти си моят възлюбен син, който е моето благоволение. Беше пълен със силата на духа и след това отблезе в служение на чудеса и знамения. Но тая молитва създаде атмосфера за Божието свръхестествено действие. Не само при него, видяхме го и в Деяния 4 глава преди това, когато апостолите се молеха. Това е друг канал за Божието свръхестествено действие. Когато ние се молим, ние очакваме Божието свръхестествено действие. Ние не се молим просто да убиеме номера и да се покажем колко сме духовни, колко много знаеме нещата, но ние се молим, за да създадем атмосфера, в която Бог да може да действа и да работи. Ако си спомняте молитвата на Корнилий в Деяния 10 глава, когато Корнилий се молеше, ангел от небето дойде, ангел Господен дойде, Гаврил, и му каза какво трябва да направи. Имаше свръхестествено откровение, свръхестествено проявление и той към един езичник, който не познаваше все още Исус. Прозелит. Прозелит е езичник, който се беше обърнал от езичеството към юдейската вяра, към Бога, но не познаваше Исус. Но до това създаде, неговата молитва създаде атмосфера, предпоставка за Божието действие. Друг канал, който просто можем да видим в писанията, това е нашето пребъдване в Бога. Ако отворите в Йоан 15, 4 до 5 стих, Исус казва в тая притча за лозата и пръчките, казва, че който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделен от мен не може да створите нищо. И той е плод, не е само плод на характера, сме ли сте още? Но той е плод, е плод на чудеса и знамения. Защото когато ти пребъдваш в лозанта и черпиш сока в лозанта, ти даваш плода. И този плод, който имаме, когато Святи Дух дойде в нашето, той освобождава тази сила, защото ако Исус е лозата, аз съм пръчката, то сока, който е лозата към пръчката е Святи Дух, който освобождава своята сила в моя живот. Ето защо Исус каза: ще приемете сила, когато дойде върху вас Святи Дух. И ние приемаме тази сила, освобождаваме плод в служението на чудеса, знамения, изцеление, освобождение, благословение, защото имаме нужда от това нещо. Не само ние, но хората в този свят имат нужда. Хората в този свят имат нужда. Вижте, ела си с мен в... Това е само въведението. Искам да ви покажа нещо от Деяния 9 глава. Деяния 9 глава. 32 стих. Петър обикаляше всички вярващи и слезе до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек на име Еней, който беше пазал легло 8 години, понеже беше парализиран. Не знам дали сте се сблъсквали с парализирани хора. Не знам дали сте се сблъсквали с хора на инвалидни колички. Но когато ние правим семинарите по море преди няколко години, това беше най-големият ми кошмар, който съм имал някога. Защото просто хората се нуждаят от изцеление. Нуждаят се просто Бог да се намеси в техния живот. И твоите семинари не им помагат абсолютно нищо. защото имат нужда от Божията сила. И този човек падаше на ниво, беше парализиран толкова време. И Петър му рече: Ене, Исус Христос ти е целяван. Стани, направи леглото си, веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, вижте, каза всички, видяха този човек и забележете, обърнаха се към Господа. Имаше обръщане на цял един град, поради това, че един човек беше изцелен. Представете си какво е просто Бог да дойде по един свръхестествен начин и това място стане място на свръхестествена среща с Бога. И хората идват и се изцеляват. И тогава просто хората започват да се спасяват. И това, което виждаме в Деяния на апостолите, това, което виждаме в Стария, че просто беше Бог на изцелението, Бог на чудесата и знамените, не Бог на празните приказки, не просто Бог на знанието, на интелекта, на информацията, Бог на свръхестествено действие, Бог е свръхестествен все още. Все още Исус изцелява и днес. Така че, когато говорим за нашето ходене с Бога, аз като видим, че Той е един от каналите, по който Божията сила слиза към нас и се изявява в нашия живот и чрез нашето служение тя се проявява към другите хора. С мен е все още. Нашето ходене с Бога, ще ви го покажа след малко, нашето ходене с Бога е един такъв канал. Ще отворя още една скоба. Помните ли, когато в Битие 26 глава, 18 стих, писанието ни казва, че Исак разкопа кладенците, които баща му Авраам беше изкопал, но които филистим се бяха затрупали с пръста. Авраам беше изкопал едни кладенци, филистим се дойдоха след него и ги засипаха. След това Исак отива и разкопава тия кладенци, които филистим се бяха затрупали и освобождава тая вода. Точно по същия начин, както Исак разкопа тия кладенци, ние трябва да разкопаем отново тия канали, тия кладенци, в които Божият живот, Божията сила, Божието помазание, Божието присъствие ще дойде към нашия живот и ще се излее към този свят и ние ще бъдем живата вода към тия хора, които са в този свят. Тоест ние ще носим живата вода към тях. Но Библията казва в писанието с филистимците, винаги се преобраз на плътта. В Първо царе 17 глава, когато Давид отиде да се бие с Голиат, той каза, кой е той необразен филистимец, който хвърля презрение върху войските на живия Бог. А Павел каза в Колосяни 2 глава, мисля, 14 стих беше, че вие, които бяхте съживени, Колосяни 2.13, нека да отидем само за малко, Колосяни 2.13. Колосяни, мисля, че 2.13 беше. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешението си и необрязането си плътско естество. Което е необрязан филистимец, каза Давид. Павел каза необрязано плътско естество. Необрязан филистимец, необрязано плътско естество. Филистимците в писанието са винаги преобраз на необрязаната плът. И вижте, филистимците бяха затрупали тия кладенци, които Авраам беше изкопал. Филистимците, които са преобраз на плътта, те се затрупват тия кладенци, те ги ограничават и те не могат да действат. По същия начин, Бог има канали, по които тая сила слиза до нас. И ако ние не ги разкопаем, нашата плът ще ги засипи. Нашата плът ще затвори тия потоци, тия кладенци на жива вода, така че силата на Бога да не се проявява. И обикновено това става чрез нашето интелектуално разбиране. Но просто Бог ни е създал по свръхестествен начин. Адам и Ева бяха създадени по свръхестествен начин. Ние бяхме народени по свръхестествен начин и се очаква нашата ние да може да ходим в този свръхестествен начин на живот. Исус каза, че ви сте светлината на света и солта на земята. И когато говорим за светлината, това е, че светлината разпръсква мрака. Най-голямата цел на светлината е да премахне мрака. Мрака от невежество и незнание, мрака от болест и бедност и скръб, мрака от проклятие, мрак от смъртта, светлината разпръска този мрак. И Исус каза, вие сте светлината на този свят. Тоест, ние като хора, в които живее Христос, защото Исус каза в Йоан 8.12, аз съм светлината на света, а Римляни 8.10 каза, Христос живее вътре в нас. Ако Исус е светлината на света, Той живее вътре в нас, ние ставаме светлината на света. И затова Исус каза в Матия 5 глава, вие сте светлината на света. И като светлината на света, ние разпръскваме мрака, както Исус разпръскваше мрака. Елате с мен в Матия 4 глава. Матия 4 глава. Последните стихове ми, мисля, че беше. 12 стих. А когато и чу Исус, че Йоан беше предаден, отиде в Галилея и като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Заволоната и Нефтолимите предели, за да се сбъдне речен чрез пророк Исаия, който казва: Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото отвърт Йордан, езическата Галилея, людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. И на ония, които седяха в страната на смъртната сянка, изгря светлина. От тогава Исус започна проповедите, казвайки: покайте се, защото небесното царство наближи, или Божието царство наближи. Тая светлина, която беше Исус, разпръсна мрака, духовния мрак на невежество, незнание, мрак от болести, мрак от бедност, мрак от смъртта и донесе изцеление и възстановяване. Така че, по същия начин Исус каза, че ние сме светлината на света и трябва да разпръснем този мрак, тая нищета и тая мизерия, която съществува. Така че някои от каналите, по които силата на Бога действа, трябва като Исак да ги разкопаем отново тия кладенци, за да може Божията сила да се проявява в нашия живот. Значи ли, аз мисля и вярвам, че проповядването създава атмосфера, в която дойде вяра, за да може да се освободят нещата. Защото по някой път си казвам, ако Бог иска, ще го направи. Това е толкова далеч от писанията, ама толкова далеч. Някои хора казват, Бог знае адреса ми. Той ще ме намери, ако иска да ме обличе със сила. Нека ви кажа нещо. Библията казва, че Исус е нашето съкровище. Представете си един иманяр. Стои и чака. Има карта на съкровището. Знае къде е съкровището. И казва, ако съкровището иска, то ще ме намери. Но то, никой иманяр не действа по този начин. Прави всичко възможно. Инвестира пари, средства, всичко, за да намери това съкровище. Ако Исус е нашето съкровище, ако царството е нашето съкровище, ако силата на Бога е нашето съкровище, ние ще правим всичко, за да го търсим. Затова и Псалмът ти казва, търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му, а забележете винаги. Не от време на време, казва винаги. Така че ние сме създадени по свръхестествен начин и Бог иска да живеем по свръхестествен начин. Нашето ходене с Бога създава атмосфера за Божието свръхестествено действие в нашия живот. Помните ли Енох? Понеже когато се говори за ходене с Бога, първата идея, която възниква е Енох. Енох ходеше с Бога и не се намираше, защото Бог го взе. Евреи 11:5 говори за Енох, че Енох ходеше с Бога година Бога и беше пресънен, за да не види смърт. Но забележи как Енох ходеше с Бога и не видя смърт. Тоест имаш едно свръхестествено пренасене от земята в небето, от земята в рая, от земята при Бога. Едно свръхестествено пренасене. Неговото ходене с Бога създаде атмосфера за Божието свръхестествено действие в Негове живот. Енох не ходеше с Бога просто защото трябва да ходи с Бога. Защото така е казано, някой му е профявал. Той ходеше с Бога, защото това беше неговото вътрешно естество. Желанието му беше да бъде с Бога, да се наслаждава в Бога. Казвам, че когато говорим за ходене с Бога, това говори за нашето общение, нашата връзка, нашето взаимоотношение, начин на живот с Бога. Ходенето ни с Бога, може би ще го кажа малко по-късно, не е моментно преживяване, а е начин на живот всеки ден от седмицата. Не е 2 часа жертва в неделя сутринта, а всекидневно ходене с Бога. Но вижте в... Погледнете в Битие 5 глава. 5 глава, 21 до 24 стих. Едно живя 605... Тук съм пропуснал нещо. Едно живя 365 години и роди Матусал. Откак роди Матусал, едно ходи на Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всички дни на Еноха станаха 365 години и Енох ходи по Бога и не се намираше, защото Бог го взе. Енох ходи по Бога и не се намираше, защото Бог го взе. Еврей 11:5, с вяра Енох беше преселен, за да не види смърт и не се намираше, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано, че за него че е бил угоден на Бога. Това, което угоди на Бога, е неговото ходене с Бога. Нашето ходене с Бога по някакъв начин огажда на Бога и той идва в нашия живот по един свръхестествен начин. Основното казва, че Енох ходеше с Бога. Той е начин на живот, който той имаше с Бога. Искам да видите нещо. Понеже в Стария Завет има някои места, например за Енох се казва, че той ходеше с Бога. Да ходиш с Бога, той е до тебе. До дясната ти ръка. Или обратното. Ти си до неговата дясна ръка. Но ние ходим с Бога и Той е до нас. Но ако отворите за Авраам в Битие 17.1, Бог казва на Авраам, когато му се види в видение в 17.1 на Битие, ходи пред мене и бъди непорочен. Сега едно е някой да ходи с тебе, друго е ти да ходиш пред него. Когато някой ходи пред тебе, той, който ходи, е в полезрението ти. Тоест, ти го виждаш. Когато ние ходим пред Бога, целият ни живот е в полезрението на Бога и няма нищо, което да е станало в нашия, което просто Бог да не го е видял. Но когато просто Бог види нещо в твоя живот, той приготви изходния път за тебе. Помните ли Матия 14.14? Библията каза, че Исус видя множествата, смели се за тях и изцели болните. Исус ги видя, смели се и ги изцели. Бог каза на Авраам, ходи пред мене. И когато той ходи пред тебе, когато Авраам ходеше пред Бога, целият живот на Авраам беше пред очите на Бога и Бог започна приготвя изходния път за него. Ходиш с него, ти си пред него, той вижда твоя живот, обаче ако отворите Второзаконие 10 глава, се казва, не, елате се с мен в Второзаконие 10 глава. Мисля, че 12 стих беше. Второзаконие, извинявайте, 31 глава. Второзаконие 31, да, 31, 8 стих. Господ, Той е, който ходи пред тебе. Той ще бъде с тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави, не бой се, нито се страхувай. При Енох, Бог ходеше, Енох ходеше с Бога. Авраам, Бог му каза, ходи пред мене. А сега Бог казва, ние ходим след него. Тоест Бог ходи пред нас. Погледнете пак 31, 8 стих. Господ, извинявам се. Той е, който ходи пред тебе. Когато Бог ходи пред тебе, той проправя път там, където няма път. Евреите минаха по сухо през Червено море, защото Бог мина пред тях и направи път там, където нямаше път. Когато Бог ходи пред тебе, между другото, в тази история, в 31 глава на Второзаконие 8 стих, Бог говореше на Исус на Виев и му каза, виж какво, Бог ще ви заведе в обещаната земя и той ще ходи пред вас и ще засипе всички врагове, които са пред вас. Когато Бог ходи пред тебе, той прави път там, където няма път, и в същото време той прогонва всички врагове, които са пред тебе. Така че ти ходиш в едно победоносно шествие, както каза Павел 2 Коринтиян 2:14, че Господ на всяко място ни води в победоносно шествие. Знаете за какво става дума, когато римската армия, римският император влиза в града, в столицата, той ходи напред, а зад него армията му води в победоносно шествие, когато всички го приветстват. Библията казва, че Бог ходи пред нас и ни ходи в това победоносно шествие, защото той проправя път за нас навсякъде. Сме на стоящо. Ние ходиме с Бога, едно ходеше с Бога, а Авраам му каза, ходи пред мене, в Второзаконие каза, че той ходи пред нас. Сега отидете в Галатяни 5:16 и Павел каза, ходете в духа. Сме на стоящо. Духа е Бог, нали? И ние ходим в Бога. Представете си Бога като една сфера. И сега ти си в тази сфера, ти си в Него. Павел казва в Деяния 17:28, мисля, че беше, ние в Него ходим, движим се и съществуваме. Сега ние сме в Бога, вътре в Него. Където и да се обърнеш е Бог. Вляво, вдясно, горе, долу, отсякъде си Бог. Пред Него, зад Него, отсякъде си с Бог. Смели сте? Така че ние ходим пред Бога, и той в нашия живот е пред неговите очи. Ние ходим с Бога и той ни взема и ни преселва на друго място. Ние ходим след Бога, когато той побеждава враговете ни. И ние ходим в него навсякъде. Когато говорим за нашето ходене с Бога, искам да имаме тази картина в главата, че ние ходим с него, той ходи пред нас, ние ходим след него и в същото време ние сме вътре в него, ходейки с него. Цялото това писание ни показва, че нашето ходене с Бога е вътре в неговата свръхестествена реалност. Защото ако ние ходим в духа, както каза Павел в Галатяни 5:16, нашия превод казва, ходете по духа, но оригинал казва, ходете в духа. Но голяма разлика между по и в. Едно е да ходиш по, съвсем друго е да си в това нещо. Но ние ходим в духа, духа е Бог, така че ние ходим в Бога, а Бог е свръхестествен. Нали? Така че ние ходим в един свръхестествен Бог, който върши чудеса и знамения в нашия. И сега се връщаме на Малахия 6 глава. И те го питаха. Само да... Малахия 6 глава. С какво да дойда пред Господа, и да се преклоня, и да се поклоня пред Всевишния. Да дойда ли пред Него с изгарени, с едногодишни телци, ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло, ще дам ли първородния си за престъпление, си подън отробът за греха на душата си и така нататък. И след това Михей казва, виж какво човече, е в 8 стих, той ти е показал човече, що е доброто и какво Господ иска от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Три неща. Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Аз искам да говоря за това ходене с Бога, което само той е стих 8, да ходиш с Господ, смирено с Господа, е пълен с откровение, което искам да ви покажа. Но не мога да стигна до там, преди да съм показва първите две неща. Да ходим, да вършиш праведното и да обичаш милост. Но забележете нещо, ако погледнете в Михея 6 глава, а самото начало на главата, в 6 глава, ще прочете, че Бог обвиняваше своя народ, т.е. изобучаваше го, коригираше го, за това, че те се бяха обърнали към идолите и бяха забрали за неговото благословение. И знаете, че по това време нацията беше обкръжена, имаше, те щяха да ходят в плен и така нататък. Това беше един кошмарен период за тях. Лидерите им бяха корумпирани, нацията отиваше в плен, всичко беше, бяха изпаднали в идолопоклонство и Бог им казва, нали, коригира ги за всички тия неща. И те го питат, Господи, като той им каза, елате при мен и така, и те го питат, как да дойдем при тебе? Да си дадем ли първородния за греховете? Това е начин на мислене на човек, който е в идолослужение. Защото в идолослужението, в идолските капища, хората принасяха синовете си, дъщерите си в жертва на боговете си, на идолите си. Смени сте. И понеже тяхното мислене е все още идолжертвено, все още повлияно от тяхното идолослужение към идолите, те казват на Бога, Боже, да принесем ли синовете си и дъщерите си в жертва на Тебе. Толкова бяха обременени от това идолослужение, за което Иво говориш, нали, да изчистим идолослужението от нашите сърца, идолопоклонството, да изчистим сърцето си, говориш ли той, да изчистим вътрешността на чашата. Но тези хора толкова бяха пленени от това идолослужение, че те дори просто мислеха по този начин и казаха, Господи, искаш ли да ти пренесем в жертва синовете си и дъщерите си, за да може твоето благословение да дойде върху нас? И Михей се обръща и казва, хора, човече, Бог ти е показал какво иска от тебе. Да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. И Михей казва, вижте какво? Няма нужда ви да давате светски начини и модели как да се приближаваме към Бога. Защото обикновено начинът на мислене е повлиян от този свят. Ще го кажа така. Не можем да използваме светски методи, за да се приближаваме към Бога. Няма значение колко са добри, не можеш да ги използваш. Не можеш да караш света в твоите взаимоотношения с Бога. Просто ни трябва да разберем какво Словото на Бога каза по този въпрос за моето взаимоотношение с Бога. И затова Михей им каза, хора, Бог ви е показал какво иска от вас. И какво искаше Господ от вас, къде им го е показал? Михей им каза, вижте какво, Бог ви го е показал, забележете, че тая думичка показва. Бог ви е показал какво иска от вас. И те трябва да се върнат към закона, където Бог им беше показал какво искат от тях, да намерят в закона, че в закона се казваше, в 10 глава на Второзаконие, а сега, Израилю, какво иска Господ от тебе, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го обичаш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, да пазиш заповедите на Господа твоя Бог и повеленията му, които днес ти заповядва за твое добро. С други думи, Михей казва на хората, Бог ви е показал какво Той иска от вас. Бог ви е показал какво иска от вас. Бог ни е показал на нас какво иска Той от нас. И Той ни е показал, че ние трябва да обичаме правда, да вършиме правда, да обичаме милост, да ходим смирено със своя Бог. Погледнете, че това ходене с Бога е свързано с това да вършиме правда, да обичаме милост и да ходим смирено със своя Бог. Да вършиме правда, да обичаме милост и да ходим смирено със своя Бог. Сега искам да погледнем нещо, понеже когато говорим за правдата, никога го кажа по този начин, пък мисля, че го разберете. Михей каза, че словото от Господа, извинявам се, че те трябваше да вършат правда. Никъде в писанието правдата не е глагол. Сменост. Глаголът е действие. Правдата винаги е съществително. Нека ви покажа нещо. Елате с мен в Римляни 5 глава. Всъщност първо Римляни 4 глава, последния стих, 25. Но искам да го гледате. Поне искам да говорим малко за правдата, защото нашето ходене с Бога е свързано с тая правда. 25 стих на Римляни 4 глава. Исус беше предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за оправданието ни. Исус беше предаден за прегрешенията ни и биде възкресен за нашето оправдание. 5 глава, 1 стих. И те оправдание чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Това оправдание е, че праведността, която беше в Исус Христос, ти е вменена на тебе. С мен сте още. Елате с мен за малко, не дейте от вара, само ще го прочета второ Коринтиян 5:21 ще го казва. Исус беше направен грешен, онзи, който не е знал грях, стана грях, застане ние чрез него праведни пред Бога. Сега искам да ви покажа нещо. Твоята и моята праведност не е резултат от делата, които ние вършиме. Смени сте. Твоята и моята праведност е резултат от това, че сме приели Исус Христос и Неговата правда. 1 Коринтиян 1:3 си казва, че Исус Христос стана за нас правда, мъдрост и освещение от Бога. Исус стана за нас правда. Тая правда, която Той ни приеме, идва от Него. Не е поред твоите дела. Вижте в Римляни 5 глава сега 17 стих. Защото ако чрез прегрешението на единия, става дума за Адам, ако чрез прегрешението на единия, на Адам, смъртта царува чрез този Адам, то много повече тие, които получават изобилието на благодатта и на дарът, си реч, правдата, какво е правдата? Дар. Не е по заслуги, не е заплата, дар. И дарът на правдата ще царува в живота чрез един Исус Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение на Адам дойде осъждението на всички човеци, така е, забележете сега, така е чрез едно правилно дело това на Христос, дойде на всички човеци оправданието, което докарва вечен живот. Сега погледнете 19 стих. Искам да го погледнете обаче. Защото каза, ако чрез непослушанието на единия, т.е. на Адам, станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единия, Исус Христос, всички станаха праведни. Твоята и моята праведност не зависи от това, което ние сме правили. Твоята и моята праведност зависи от това, което Исус е направил. Смели сте още? Нашата праведност не е резултат от нашите дела. Нашата праведност, нашите праведни дела са резултат от нашата праведна природа. Да го кажа по друг начин. Когато ние се родихме в естествения свят, някой направил ли нещо грешно, за да бъде грешник? Не, ние просто се раждаме с грешна природа, поради което грешим. Не ставаш грешник, защото си вършил грешно, но поне си грешник, вършиш грешните неща. По същия начин, ние сме станали праведни, не защото сме направили нещо праведно, а защото нашата природа е праведна, ние вършим праведните неща. Както чрез раждане ние се раждаме грешни, така чрез новорождението ние се раждаме праведни. Твоето дело не те е направило грешник, нито твоето дело може да направи праведен. Хванахте? Но когато ние сме вече праведни и оправдани, тая наша праведност се проявява чрез делата ни. Библията казва в Ефесяни 2, 8 и 9 стих, по благодат сте спасени чрез вяра, вяра и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела да не се похвали никой. И после казва, но вие сте спасени за добри дела. Ние не се спасяваме чрез добри дела, но нашето спасение произвежда добри дела. Ние не ставаме праведни чрез дела, но нашата праведност произвежда дела. Така че за да мога да върша праведното, аз трябва да разбера, че съм праведен. И че тая праведност, която аз получавам, не зависи от това, което правя, а от това, което Исус е направил на кръста. Ето защо в Римляни 4:25 Павел казва, че Христос биде предаден за нашите прегрешения и биде възкресен за нашето оправдание. И после казва, и тъй оправдани, чрез вяра имаме мир с Бога. А за да имаш мир с Бога, трябва да си направим праведен. 2 Коринтиян 5:21 Христос стана грях, за да можем ние да станем праведни пред Него. Така че ти си праведен независимо от това, което правиш. Задам един въпрос. Когато си бил грешник преди новорождението, правил си някои добри неща? Естествено. Обаче това не те направи праведен. И когато си праведен, направиш някои грешни неща, това не променя твоето естество. А? Когато ние ходим с Бога, и разбираме нашата праведност, тя ще произведе праведни дела в нашия живот. Но праведните дела няма да произведат праведен начин на живот, праведна природа. Праведната ти природа, вътрешното ти естество е оправдано чрез това, което Христос направи на кръста. Павел обяснява това много ясно в Римляни 5 глава. Поради непослушанието на единия, на Адам, станаха грешни мнозина. И когато ние се раждаме естествено, ние се раждаме грешно естествено. И поради послушанието на единия, Христос, поради послушанието на единия, Христос, всички станаха праведни. Както чрез раждане се раждаш грешен, така и чрез новорождение се раждаш праведен. И понеже си родил праведен, новородил праведен, ти вършиш праведните неща. Докато не разберем нашата праведност в Бога, че тя е получена подарък от Бога, тя е дар от Бога, не чрез нашите заслуги, ние постоянно ще се опитаме да вършим праведност, да станем праведни. И това най-вече се вижда, когато има някой болен вкъщи. Вижте тогава как веднага се опитваш да станеш праведен и приявлив пред Бога. Цяла седмица не си чел, не си се моли, обаче когато те удари някоя болест или нещо друго, ти веднага ставаш праведен пред Бога. И започваш да се моли, започваш да четеш, започваш да постиш, започваш да правиш всички неща, а за да може белкин Бог види колко си добър и да те благослови в тази работа. Обаче не разбираме, че всичко, което получавам от Бога, аз го получавам не поради моите дела, а поради това, че Исус умря на кръста. С мене сте. А всичко, което правя за Него, аз го правя, защото го обичам, а не за да получа нещо от Него. Обаче, когато стане някаква напечена ситуация, ние започваме да се правим духовни пред Бога, за да можем да бъдем приети. И това променя цяло нещата, защото ме вкарва в фарисейщина вече. Но Михей казва, че ако искаме да ходим смирено с Бога, ние трябва да вършим праведното. Но за да мога да върша праведното, аз трябва да разбера моята позиция на праведен от Бога. Но кажа по друг начин. Елате с мен в Ефесяни 2 глава. Видяхме, че Енох ходеше с Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Еврей 11 го казва, че Бог го пресели в друго царство. Сега елате с мен в Ефесяни 2 глава, 4 до 6 стих. И вижте какво казва. Бог, който е богат със милост, поради голямата ни любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христос по благодат си спасени. И като ни се възкреси, Той ни постави да седим с Него в небесни места, в Христос Исус, за да показва през всичките векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Ти вече си поставен в друго царство, в друго измерение, в друго място. Смели сте още? Колосяни 1.13 казва, че Господ ни избави от властта на тъмнината и ни пресели от царство своя възлюбен син Исус Христос. Едно ходеше с Бога и не се намираше, защото Бог го пресели. Преселването да вземат едно място и да постави на друго място. Когато ние сме приели Исус Христос за Господ и за Спасител, Павел казва, че Той ни взе от царство на тъмнината и ни преселва в своето царство, което е правда, мир, радост и сила в Сион. Ти вече се преселява в това царство. И в това царство може да бъдеш попаднал само ако твоята природа е променена от грешник на праведен. Смени сте. Не можеш да влезеш в Божието царство, ако не се родиш отгоре, каза Исус. А да се родиш отгоре, трябва да си оправдан от Бога. И когато ти влезеш в това царство, ти вече си праведен. И твоята праведна позиция върши праведни дела. Ето защо Бог каза на Михей и чрез Михей на хората си. Ако искате да ходите с мене, вие трябва да вършите праведното. Защото Божите хора, те са праведни и вършат праведното. Така че, Римляни 5 глава ни показва това много ясно. Римляни 4 и 5 глава. И ни трябва да влеземе в тия, между другото, ще отворя една скоба. Някой ден може би ще повярна за Римляни 8 глава, където Павел говори за нашето ходене с Бога, а със Святия Дух. Обаче Римляни 8 глава е свързана с Римляни 4, 5, 6 и 7 глава. Те са една цяла концепция. Сега ние разделим 4, 5, 6, 7 и 8 глава, защото така се разделим в писанието. Но когато Павел е писал, не е писал сега братя 4 глава, сега братя 5 глава. Той беше едно цяло послание. И просто, ако може да разберете цялото послание на абзаци, 1, 2, 3 глава са един абзац, 4, 5, 6, 7 и 8 глава са друг абзац. От това послание, от това писмо. И 4 глава Павел говори за вярата на Авраам, която го оправдаваше. В Римляни 5 глава той казва, че нашата вяра в Исус ни прави праведни. А в 6 глава той казва, че ако ние вече сме в Исус, ние сме мъртви за греха и сме живи за Него. А в Римляни 7 глава Павел описва живота си преди да приеме Христос, като казва, че в моето тяло има желание за доброто, но нямам силата да го върша. И накрая казва, окай нас, човек, който ще ме избави от тялото на тая смърт. И накрая на Римляни 7 глава казва, има избавление чрез нашия Господ Исус Христос. И веднага след това в Римляни 8 глава Павел започва да разглежда как Святия Дух действа в нашия живот и как ние като ходим със Святия Дух, той извършва тая промяна, тая трансформация и това освещение вътре в нашия живот. Защото без Святия Дух няма как да стане освещение, дори да го искам. И ни трябва да влезем в Римляни 8, когато видим това освещение, което става чрез Святия Дух. Това ходим с Духа. Но Римляни 4, 5, 6, 7 и 8 глава трябва да се разбере като цяла концепция, която ни прави праведни, потопени в Христос, възкресени заедно с Него, ходещи от Духа на Бога. Римляни 4 глава ни казва и 5 ни казва, че ние сме оправдани с Христос, в 6 глава ние сме потопени в смъртта на Христос, възкресени заедно с Него за нов живот, и в Римляни 8 глава той ни казва как този нов живот може да бъде воден чрез силата на Святия Дух, чрез присъствието на Святия Дух. Така че Михей казва на хората си в Израел, той ти е показал, човече, какво Бог иска от тебе, освен да вършиш праведното и да обичаш милост. Да обичаш милост. Тая думичка милост, тя има много значения, но много често тя се използва като глагол, като действие. Тоест като действие на милост към определени хора. Вижте в Матей 14:14 се върна пак там. Исус каза, видя множествата, смили се за тях и изцели болните. Милостта, която имаш в сърцето, го накара да подейства, за да изцели болните. Милостта е действие. В смисъл, милостта е води до определени действия. Не че самата милост е действие, но милостта води до определени действия. Тая милост, която имам в сърцето си, докато ти имаш в сърцето си, тя трябва да произведе действие към човека, който има нужда. Независимо дали тая нужда ще бъде от блага дума, независимо тая нужда ще бъде от молитва, или тая нужда ще бъде от финансово снабдяване, или от някаква друга помощ. Но милостта към определен човек определя неговото действие. И обратното, ако няма милост в човека, той няма да произведе определено действие. Сега се спомнете в притчата за добрия самарянин в Лука 10 глава. Имаше един човек, прибит, знаете тая притча, прибит там от разбойниците, мина свещеника, мина левитина, никой не му обърна внимание. Защото бяха твърди духовни да се допират до такива неща. Но той, който му показа милост, беше добрия самарянин. Забележете, че неговата милост, защото цялата притча беше във въпроса какво да направи за наследие вечен живот, Исус му каза прави тия неща и показва милост. И той каза, кой е моят ближен? Исус изкара цялата тая притча, за да покаже кой е твой ближен. Твоят ближен е едно, на когото можеш да покажеш милост, каза накрая. И той човек, добрия самарянин, той показа милостта си като определено действие, като неговото действие беше парично. Послужи на човека, превърза му раните, закара го в гостоприемства, послужи му на нуждите, каза на гостилничаря, каквото получи пропилеж за него, аз ще заплатя на връщане. Милостта е проявена в нашето действие. Независимо дали това ще бъде материално, духовно, физически, дали ще бъде да се съгласиш с него в молитва или да му кажеш блага дума, но милостта има някакво действие към човека. Така че ние сме хора, които трябва да обичат милостта и да я показват на практика, точно както Исус. При положение, че Исус живее вътре в нас, а Исус беше милостив, по същия начин ние трябва да може да показваме тази милост на практика. От друга страна, това е моето наблюдение, обаче не мога да кажа, че съм прав. От друга страна, ако човек не е преживял милостта на Бога, няма как да я покаже към другите. Казвам, че това е мое наблюдение, не казвам, че съм прав. Давид казва в Псалм 23 стих 6, че неговата милост трае до века. Точно, това е 136 псалм. 23:6 казва, наистина благост и милост ме следват през всички дни на живота ми. Псалм 136, знаете, 26 стиха, Псалм 136 и всеки стих завършва неговата милост трае до века, неговата милост трае до века, неговата милост трае до века. Неговата милост няма граници. Тя трае до завинаги. Давид казва, неговата милост ще ме следва през всички дни на живота ми. И когато аз съм преживял неговата милост, съм я опитал, няма начин как да не я предадеш на другите. Но много често хора, които не са претърпяли Божията милост, те изявяват само фарисейщината си. Помните ли фарисеите, когато се опитваха да убият жената, уловена в прелюбодейство в Йоан 8 глава? Бяха хванали камъни, бяха готови да убият с камъни, защото по закона така беше. Но Исус показа милост на жената и каза, после това се безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Сега ни вземе тази история, но интересното е, че взема преводейство, да бъде ловена в преводейство, трябва да има и мъж. По всяка вероятно си бил някой от тях. Защото те докараха преди Исус. Исус им каза, ако някой от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея. Никой не е хвърля. Исус каза, къде са тия, които те осъждат? И тя каза, никой не ме осъди. И той каза, иди си от сега, не се грешава. Исус си показа милост. Докато всички искаха да убият в камъни. Вижте, когато минаваш през трудна ситуация, всеки може да те получава колко е правилно това, колко е неправилно това, колко е грешно това, колко пък е добре да направиш другото. Но когато минеш през тази ситуация, трудност, изпитание, някаква болест, някакво страдание, тогава разбираш, че милостта на Бога е единството, което се нуждаеш. Нищо друго не ти помага. Интересно е, че хората, които не са преживяли Божията милост, обикновено се обаждат по телефона и така, ти някъде си сбъркал за това нещо, просто Бог го е допуснал за живота ти. Погледни къде си сбъркал. Начинът да мислим по този начин е малко като му приятелите на Йов. Ти си сбъркал за това нещо, Бог те е ударил. Пази Божия такива приятели. Но това бяха приятелите на Йов. Те му казаха, ти си сбъркал за това, постигна това нещо. Отворил си врата на дявола. Шантала работа му един стих изкарван от контекста може да направи страшни поразии. Защото там, където Павел говори в Ефесяни 4 глава за отваряне врата на дявола, говорите на твоя врата в взаимоотношенията на един с друг, да няма къвги, каранци, раздори, разцепление, защото тези неща отварят врати за разбиване на взаимоотношенията с хората, а не да отвориш врата срещу дявола в твоя живот. Схванахте ли? Че бързо го казах. Но истината е, че когато ние сме преживяли милостта на Бога, тя ще се проявява към нас. Точно както Петър, точно както Йоан преживяха милостта на Бога към тях, тия показаха след това към другите хора. Така че милостта, която ние преживяваме, която опитваме от Бога, тя се проявява и чрез нас към другите хора. Аз вярвам, че един основен принцип в нашия християнски живот е това, че ние трябва да сме приели милостта на Бога и да можем да я освобождаваме към другите. Това е част от нашето ходене с Бога. Михей каза на хората, това, което Бог иска от вас е да вършите правилното, да обичате милост, т.е. да показваш милост. И след това каза да ходиш смирено със своя Бог. Така че това ходене смирено със своя Бог има страшно много неща, които искам да ви покажа съвсем набързо. Едно от нещата за нашето ходене с Бога е, че ние осъзнаваме Негото присъствие с нас. Когато Бог ходи с теб, когато ти ходиш с Бога, ти с ясното съзнание, че живееш в Неговото присъствие. Тук не говорим за Неговото изявено и славно присъствие. Нали правим разлика между трите вида Божие присъствие. От една страна Неговото всеприсъствие, което е навсякъде. Без значение дали е вярваш, не вярваш. Даже Павел, когато говори, че в Него живеем, движим се и съществуваме, той го говориш на невярващите хора в Атина, които бяха на Реопага. И каза, ние всичките хората живеем в Неговото присъствие. Неговото обитаващо присъствие обаче за нас вярващите. Исус каза в Йоан 14 глава 21 до 23 стих, каза, че ние, които ми обичат и пазят моите заповеди, ние ще дойдем с баща ми и ще направим обиталище вътре в Него. Неговото обитаващо присъствие е вътре в нашия живот. И без това обитаващо присъствие ние не можем да живеем. Говоря като християни. И третото нещо е Неговото изявено присъствие. Когато Соломон освещаваше храма, славата на Бога дойде. Когато Моисей освещаваше скинята, славата на Бога изпълни скинята. Когато се роди ранната църква, славата на Бога е изявена в действието на Святото, изпълни ранната църква и изпълни с огнени езици. Божието изявено присъствие. Но когато ние ходим с Бога, ние ясното осъзнаваме, че сме в Неговото присъствие и в Неговото обитаващо присъствие. Ние разбираме, че Бог е с нас, не ние оставаме, ние забравим. И сега ние го знаем това като идея, нали, в Евреи 13:5 се казва, никак няма да оставя, никак няма да те забравя. Обаче, когато минаваме през трудности и през изпитания, започваме да се питаме, Бог дали ме обича, Бог дали е с мен, дали Бог не ме е забрал, дали Бог не ме е изоставил, дали има нещо грешно, което Той да се отделил от мене. Всички тези неща, просто страна се опитва да ги вкара в ума ни, за да ни отдалечи от Него. Защото ние трябва да имаме ясното съзнание, че ако аз ходя с Бога, Той е винаги с мен. А ние ходим с Него. Така или иначе ние живеем вътре в Него, не можеш да избегаш от това. Искаш, не искаш, ти си вътре в Него. Другият начин, нашето ходене вече е съвсем друг въпрос, как ние ходим с Него. Начинът, по който ходим. Но когато ние ходим с него, ние имаме и ясното осъзнаване за неговото присъствие. И ето защо Давид казва в Псалм 16 глава, когато говори за Божието присъствие, той каза, вън от тебе, втори стих, той каза, вън от тебе няма добро за мен. А в 11 стих той продължава и каза, в твоето присъствие е пълнота на радост и отясно тебе всякога веселие. В твоето присъствие е пълнота на радост и отясно тебе всякога веселие. Тоест, когато ние си в присъствието Бога, когато осъзнаваме Неговото присъствие, това носи радост в сърцето ни, която се изявява навсякъде в живота ни. Ходенето ни с Бога, освен че е ясно осъзнаване на Божието присъствие, но то е начин на живота, както казах в началото. Ходенето с Бога е начин на живота, а не момент на преживяване за един или два часа. Той е постоянен начин на живот, който всеки ден ние ходим с Него. Вижте, нашето ходене с Бога, ако аз наистина ходя с Бога, аз ще стане, моят ден ще започва с Бога, ще започва с Него, ще започва с молитва, защото искам целият ми ден да бъде потопен в Божието изявено и славно присъствие. Искам Негото присъствие да бъде в моя живот и не мога да си позволя моят ден да започне без Негото присъствие. Да ходя с Бога означава, че аз съм напълно зависим от Него. Напълно зависим. Сега ние казваме, ние някак си в ума си смятаме, щом аз съм християнин, щом ходя на църква, щом вярвам на Бога, аз съм зависим от Него. Не, не. Има страшно много хора, които вярват в Бога, които са включени в служение и не зависят от Бога изобщо. Ще ви покажа един начин. Да зависим от Бога означава. Моето зависение от Бога е, че аз ставам сутринта и казвам, Боже, този ден е в Тебе. Аз съм зависим от Тебе днес. И аз към Твоето присъствие в моя ден. Не започвам деня си, без да съм го призвал в моя ден. Аз съм зависим от Неговото Слово. Искам да знам какво Неговото Слово каза за този ден. И аз влизам в Словото, чета Слово, защото аз съм зависим от Него. Ако аз днес не приема Словото, не забравяйте, че Словото е Бог и Бог е Словото. И начинът по който се отнасяш с Словото е начинът по който се отнасяш с Бога. Начинът по който обичаш Словото е начинът по който обичаш Бога. Голямата заповед, която много често цитираме в нашата църква, е да обичаш Господа. Но Словото е Бог и Бог е Словото. И знаем, че Словото стана плът и видяхме славата му слава, като единородна от Отца, пълна с благодат и истина. Така че ако обичам Бога, аз ще обичам и Неговото Слово. И ако обичам Словото, аз обичам Бога. Но ако не обичам Словото, колкото ми кажа, че обичаме Бога, не го обичаме. Смени сте. Така че ако моят ден съм напълно зависим от Бога, аз започвам днес с Словото, аз започвам днес с молитва, защото искам моят ден да бъде зависим от Бога, от Неговото присъствие, от Неговото желание, от Неговата воля. Исус казва в Гецсиманската градина, не моята воля, но Твоята да бъде. Знаете така? Това е молитвата на посвещение, един от твоите молитва. И когато ние започваме нашия ден, ние се молим Неговата воля да бъде в нашия живот. Ако вашия ден започва вечерта, започвате го вечерта. За евреите започваше вечерта. Ако вашия ден започва вечерта, това няма значение. Въпросът е, че ние трябва да поставим себе си в пълна зависимост от Бог и това има някакво проявление, има някакви дела, има някакво действие от наша страна. Не мога да кажа, че съм зависим от Бога, обаче днеска нямам желание да чета. Писанията няма да ги чета. Не мога да кажа, че съм зависим от Бога, днеска нямам самоле. Това просто е независимост. И ние като нация имаме празника на независимостта, защото нищо не зависи от нас. Но по същия начин ние използваме този празник, ако празнуваме всеки ден в нашата независимост към Бога. Защото ако съм зависим, то ще има някакви дела. И ако съм независим от Него, пак ще има дела. Определени дела. Но вижте, нашето ходене с Бога е абсолютна зависимост от Него. Точно както е Енох, толкова беше зависим от Бога, че ходиш с Него и не се отделяш от Него. Вижте, вяра, че най-голямото желание на Бог е да ходи с нас. Погнете от Битие 3 глава. Библията казва, че при вечерния ветрец Бог слезе и ходиш с тях и говориш с тях. Седам и Ева. Той ходиш с тях, казва писанието, и говориш с тях, ходиш с тях. Това е желанието на Бога. Ако погледнете Ной ходиш с Бога и Бог му каза, какво да направи да се избави от потопа. Едно ходиш с Бога. Цялото писание, Мойсей ходиш с Бога. Цялото писание е изпълнено с такива изрази относно нашето ходене с Бога. Така че когато говорим за това ходене с Бога, това е да осъзнае Неговото присъствие, това е да бъде напълно зависим от Него. А едно друго нещо, което искам да покажа също е, че нашето ходене с Бога е свързано с това интимно общение с Него. Помните ли Солам като песен на песните? Тя искаше младоженица. Между другото там е един невероятен растеж в нейното разбиране, защото тя в началото каза, че как беше то? В началото тя каза, младоженецът е мой, възлюбеният ми е мой. Тя така казва, възлюбеният е мой. След това малко по-нататък в главите тя каза, възлюбеният мой и аз съм негова. И накрая казва, аз съм негова на възлюбеният. Няма вече той мой. В началото имаше егоцентризъм, пълен егоцентризъм, той е мой. После имаше малко егоцентризъм, малко духовно, но каза, аз съм на него посветена. Цялото това взаимоотношение между Соломката и Соломон е един израз на нашите взаимоотношения, нашето общение с Бога. И апостол Павел каза 2 Коринтия 11:2, ревнувам за вас, каза, с божествена ревност, понеже ви сгодих като чиста девица за младоженеца Христос, като интерпретира точно книгата Песен на песните. Както младоженецът и невяста бяха сгодени, се обичаха и тяхната любов ги караше да се търсят един друг. По същия начин, когато ние обичаме Господа и искаме да сме с Него, това ще ни кара постоянно да го търсим, постоянно да искаме да сме с Него, постоянно да стоим в Негото Слово и Словото му да стане място за реална лична среща с Него, да стане като оная планина, на която Моисей видя Господа и говори с Него лице в лице, както човек говори с приятеля си. И така Словото за нас става тая планина, в която ние се качваме и виждаме Господа и не можем да излезем от Словото, защото искаме да сме с Него. Не става дума за информация от писанията, става дума, че като вляза в Словото, то става врата, през която ти влизаш в друг свят, в друго измерение и ти се наслаждаваш да бъдеш с Господа и стоиш в нозете му като Мария и си избрал тая добра част, която никога няма се отнеме от него, от тебе, а именно да стоиш в Негото присъствие, да гледаш лицето му, да се наслаждаваш на гласа му и това взаимоотношение, общение с Бога, говори за нашето ходене с Него. Защото имам един израз, когато момче и момиче ходят заедно, да, аз го казах вече, те ходят заедно. Когато развиват някакви взаимоотношения, те ходят. Когато имаме такива взаимоотношения с Бога, любовни взаимоотношения с Исус, ние просто ходим с Него. А реално. И това не е просто един час или два часа през деня, това е постоянно. Твоето сърце купне за Него, твоето желание за Него, където и да отидеш това желание вътре в тебе, то няма значение от времето, пространството и материя, защото когато един човек обича една жена или една жена обича един мъж, то времето, пространството няма значение за него. Ти просто искаш с него. Имам един приятел, познат, не точно приятел, познат, когато бяхме в казармата, все пак аз се служа малко повече от 2 години, и по него време през комунизма да избегаш от казармата не беше лесно, но той избягаше всяка вечер от казармата, живееше от същия град, ти при жена, те вече бяха жени, на 19 години те бяха жени. Но той избягаше от казармата всяка вечер, не всяка вечер, някой вечер, да избяга ти при жена и съм съчудил на къл. Викам, ако го хванат, не му казва дисципа. Дисципа е военен затвор. Но той правеше всичко възможност да бъде с... Тогава не го разбирах. Но той бягаше, прескачаше оградата, отиваше вкъщи, при жената. И сега, като съм си повярваше, си мисля на тази история и си викам, ако човек наистина обича Бога, той ще направи всичко възможно да прескочи тия ограждения, тия неща и да отиде на място, което е любимия му, за да бъде с него. Няма нужда от оправдания. Не мога, не искам. Но нашето ходене с Бога е резултат от нашите взаимоотношения с него. Нашите любовни взаимоотношения. Михей каза, че Господ ти е показал човече какво иска Господ те, освен да ходи смирено с своя Бог. Тая думичка своя. Вижте, ние говорим за общност като църква и ние трябва да говорим за общност като църква, защото мисля, че в нашия свят егоцентризма и... това да си сам, да си достатъчен, да си себедостатъчен, да нямаш нужда от никого. Забрех точната дума. Моля? Не точно егоизъм. Как ми де? Но в нашия съвремен свят просто да си сам, да искаш да си сам, да си изолиран от обществото, да си най-най-най, как ми де? Обаче, в това време ние трябва да говорим за църквата като общност, защото това страшно много отпада в момента. Назад, настрани. Сякаш хората искат да са самостоятелни, да нямат църква, да нямат нищо, да се живеят самостоятелно. Ние си вярваме в Бога, нямаме нужда от църква. Дето имаше един израз, Христос дал църквата не. Това е шизофрения, духовна шизофрения, е просто... На много хора съм го виждал това нещо. Те искат Христос, но не е църквата. И ние трябва да говорим за църквата като общност. Обаче има нещо в нашите взаимоотношения с Бог, където трети човек няма нужда от там. Имаме нужда да бъдем аз и Бог сами. И Бог каза на Михей, Михей говориш на нацията и казва, Бог ти е показал, човече, какво иска Господ от тебе, освен да ходи смирено с своя Бог. Той трябва да бъде личен за мене, личен за тебе. Моите взаимоотношения с Бога не те топлят изобщо. Нито пък твоите взаимоотношения с Бога топлят мене. Аз трябва да имам моите лични взаимоотношения с Него. С мен сте? Трябва да познавам Бога като своя Бог. Ще дам един пример. Може би много пъти съм го давал, но той е много красноречив. Давид и Саул. Саул в 1 царе 15 глава, когато се би самаличаните и се върна, и Самуил му каза, кое е това бление, което чувам, нали? И Саул каза, запазих животите, за да ги пожертваш на Господа, твоя Бог. За Саул Бог беше негов, на Самуил, не беше негов личен. За Давид, и даже Псалм 63 стих 1 казва, Боже, ти си мой Бог, от райната и търси, ние пяхме тази песен. Боже, ти си мой Бог, личен. Въпреки, че Давид по това време нямаше царство, нямаше империя, нямаше нищо. Давид каза, ти си моя Бог. Това взаимоотношение между теб и Бога лично е нещо, което просто Бог оценява най-много. Не това какво правим за Него, не това какво вършим за Него, не колко сме духовни, колко много разбираме нещата, но моята лична връзка с Него е това, което го удовлетворява. Забележете, че единственото място в писанието, където се казва, че няколко година Бога, това беше за Енох. И Библията казва, с вяра разбирам, че Енох беше преселен, за да не види смърт, защото преди неговото преселване беше засвидетелствено за него, че е угоден на Бога. Нашето ходене с Бога по някакъв начин угажда на Бога. Така че, това иска да кажа, че нашите взаимоотношения, нашето ходене с Бога, това е нещо, което Бог оценява най-много. Това, че Бог е наш личен, нашето лично взаимоотношение с Него. Нашето ходене с Бога е свързано с това да разпознаваме Неговото присъствие и да осъзнаваме Неговото присъствие. Нашето ходене с Бога е свързано с нашата зависимост от Него. Нашето ходене с Бога е свързано с моите лични, индивидуални взаимоотношения с Него. Може би най-голямото нещо в нашето ходене с Бога е нашето лично общение с Него. 1 Коринтия 1:9 Павел казва, верен е Бог, чрез когото сте били призовани за общение с Сина Исус Христос. Ние сме призовани за общение с Исус Христос. Хората като казват, кажи ми какво е моето призвание. Когато бях в библейското училище и нататък, много път съм питал, какво е моето призвание, как да разбера моето призвание. Аз си казвам, вашето призвание на този етап е едно единствено. Да имаш взаимоотношение с Бога. Обаче ние като кажем призвание в нашата глава е какво аз трябва да правя. Това е също като он е религиозен човек, който де присъс и му каза, какво да направя за наследя вечен живот. Въпросът е абсолютно фарисейски. Как можеш да наследиш вечен живот, като го направиш? Кажи ми, какво да направиш, за да наследи вечен живот? И Исус му каза, като искаш да направиш нещо, върви пази заповеди. Искам да ви покажа още едно нещо, може би ще приключим. Когато ходим с Бога, ние живеем в една зона на безопасност. Нека да го кажа пак. Когато ходим с Бога, ние живеем в една зона на безопасност. Псалм 91. Който живее под покрива на Всевишния, ще пребъда под сянката на Всемогъщия, ще казвам за Господа, Той е прибежище моя, крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. И така нататък. 10 000 ще падат от една страна, 1000 от другата страна, до теб няма се приближи. Тая защита, тая протекция идва от това, че аз живея в Неговото присъствие, за това, че ходя в Него. И когато ходя в Него, аз живея в тази безопасна зона. Това не означава, че няма да имам проблем. С мен сте. Сидрах, Месах и Абеднего бяха хвърли в момента пеше. Въпреки това обаче Исус беше, Божия син беше вътре в пещата с тях. И избавил пещата. Даниил не беше избавен от ямата с лъвовете, но бяха затулени устата на лъвовете. Има моменти в нашия, когато няма да бъдем освободени от тези изпитания и трудности, но вътре в тях ние ще бъдем пак в безопасност. С мен сте. Защото Бог няма да позволи на врага да се развява парцалите в твоя двор и ако тваряш му затвори устата, ако трябваше успокои пламъците, за да не те изгорят, както преседрахме всяки в Динамо в огнената пеш до 3 глава. Но когато ние живеем и ходим с Бога, ние ще живеем в тази безопасна зона, където да нямаме проблемите, няма да се докоснат у нас. Няма да ни навредят. Няма да ни опарят, няма да ни обжидят. Така че и още едно нещо, когато ние ходим смирено с Бога, ние ще виждаме Неговото лице. Павел казва във 2 Коринтиян 3:18, че като гледаме Господната слава, ние се преобразяваме в Неговия образ и подобие. Ние гледаме Господната слава. Когато ние ходим с Бога, когато се движиме с Него, ние ще гледаме Неговата слава. Изход 33 и 34 глава ни говори за това ходене на Мойсей с Бога, при което в 33 глава 11 се казва, че Господ говориш с Мойсея лице в лице, както човек говори с приятели си. И от 29 стих на 34 глава на Изход, бива така, че когато Мойсей слизаше от планината, където беше говорил с Бога, лицето му светеше, понеже беше говорил, каза с Бога. Когато ние сме говорили с Бога, думите ни ще потвърждават. Когато ние говорим с Бога, думите ни ще потвърждават, че сме били в Божието присъствие. Когато сме били с Господ, когато сме ходили с Него, лицето ни ще отразява Неговата слава. Ние ще видим Неговото изявено присъствие. Когато гледаме към Него, когато ходиме с Него, ние ще гледаме Неговата слава, но Неговата слава се изяви в три основни неща. Първото нещо е Неговото изявено присъствие. Второто нещо, Божията слава се изяви в чудеса и знамения. Помните ли в Йоан 2 глава сабата в Кана Галилейска, когато Исус превърна водата в вино и в 11 стих на 2 глава на Йоанна се казва, че това знамение извърши Исус като начало на знаменията си и яви славата си. Неговата слава беше проявена в това чудно превръщане на водата в вино. Така че чудесата и знаменията са проява на Неговата слава. И другото нещо, което е Божия слава, което е ясно изразено в Писанията, е Неговата доброта. Когато Мойсей каза в Изход 33 глава, Господи, покажи ми славата си, Бог му каза, ще направя да мине пред Тебе цялата моя доброта. Бог обвърза Неговата слава с виждането на Неговата доброта. С други думи, Божия слава е Неговото изявено присъствие, което върши чудеса и знамения към Твоя живот, за да демонстрира Неговата доброта към Тебе. И когато ние ходим с Бога, ние ще започнем да виждаме Неговата слава, която се проявява в Неговите чудеса и знамения, освобождавайки Неговата доброта към нас. Когато ние ходим с Бога, ние ще започнем да виждаме Неговата слава, която се освобождава чрез нашето служение към хората в този свят, освобождавайки силата за чудеса и знамения, потвърждавайки Божията любов и Божията доброта към хората в този свят. Така че нашето ходене с Бога е канала, по който Божията свръхестествена сила тече към нас и чрез нас към другите хора в този свят. Боже, ние ти благодарим този ден. И аз ти моля, Господи Боже, нека Господи да разпане сърцето ни с Твоето слово, така че животът ни да бъде трансформиран и променен, като ни направиш, Господи, да ходим в Твоето присъствие, да се движиме, Господи Боже, с Тебе, да гледаме лицето Ти, да гледаме, Господи, Твоето присъствие, защото, Господи Боже, ние не можем да живеем без Тебе. Ние се нуждаваме, Господи Боже, от Тебе. Нуждаваме се, Господи, да ходим с Тебе, както е много ходеше с Тебе, Господи, както Авраам ходеше пред Тебе. Ние ти молим, Господи, този ден, направи ни, Господи, да ходим в Твоето реално, осезателно, видимо присъствие, да се наслаждаваме на нашата връзка, нашето взаимоотношение, общение, Господи, с Тебе, както Мария, Господи, избра тая добра част да спи в Твоето присъствие, да гледа лицето Ти, да слуша гласа Ти, да се наслаждава, Господи, на Твоето присъствие. Господи Боже, така ние избираме този ден да гледаме Твоето лице, да слушаме гласа Ти, да се наслаждаваме на Твоето присъствие, да се наслаждаваме, Господи Боже, на Твоя глас, който ни говори, за да може, Господи, имаме това интимно общение, Господи, с Тебе, към което Ти си напризовал. И ние Ти благодарим, Господи, че Ти, Святи Душе, ни учиш как да ходим с Тебе, Господи, да ходим в Твоето присъствие и да се наслаждаваме на Твоето присъствие, защото, Господи, за нас няма нищо по-ценно и по-важно от нашата връзка, от нашето взаимоотношение, от нашето общение с Тебе, защото искаме, Господи, да гледаме лицето Ти, да слушаме гласа и да приемаме, Господи Боже, от Тебе Твоето присъствие в нашия живот, без което не може да живеем. Защото, Господи, ние Те молим, Господи, този ден, направи ни, Господи, да вършим правилното, да обичаме милост и да ходим, Господи, смирено с Тебе, Татко. Ние Ти благодарим за Твоето Слово, Святи Душе, което ни вкарва в Твоята реално, осезателно, видимо присъствие. Благодарим Ти, Господи, Ти отдаваме цялата слава, Татко, в името на Исус. Амин.